ji player azat radio sy. Ertiriniz hayırlı bolsun kadarlı dinleyiciler. Şuun 2025-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdäniň 30-njy güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda tin tewdasyna gözükçilik güýçlendirildi. Aşy ýurtda hastahana düşýän köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yirmi-birinji iýulda geçilen gije Russiýa Ukrainanyň çägine köp sany dron we raketa bilen hüjüm etdi. Hüjümi Gara deňiz flotunyň gämileri we strategiki aviatsiýa gatnaşdy. Kiýewde, Ivano-Frankowskda, Harkivde we beýlik şäherlerde weýrançylyklar döredi. Kiýew edilen hüjümde paýtagtyň bir näçe sebitinde ýangyn döredi. Zarbalarda bir adam öldi, 7 ýaşyjy, şol sanda bir ýetkinjek ýaralandy. Harkivde hem hücumda yangınlar yüze çıktı. Ukrayna'nın günmatarındaki Ivano-Frankovsk şehrine urlan zarvanın urus başlanıl veri bu tevite edilen en güçlü hücum bolonduğu belleniler. Hücumda 4 adamın yaralanandığı ve rahat infrastrukturasına zeper yetendiği belleniler. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin maglumatına göre Rusya öten akşamın devamında Ukrayna karşı 450 dron ve raketa atıptır. Harvalar raketalaryň ählisiniň sol sanda 5 sany kinzal gipersonik raketanyň we dronlaryň aglaby bölüginiň urulyp ýok edilendigini aýdýar. Bu maglumat garaşsyz ýagdaýda tasdik edilmedi. Germaniýanyň harby kontrrazwedka gullugy ýurt içinde Russiýanyň ýürütü gullukları tarapyndan alınıp barylýan içalatçylyk we ziýan berijy finanslarynyň göz görtüle köpelendigini hasaba alýar. Bu warda gullung yol başçysy Martina Rosenberg DPA habar agentligine beren interwýusunda aýtdy. Olaryň hereketleri has köpçülükleýin we agressiw häsiýeti eýe boldy. Olar sowuk urşy döwründen bäri belli bolan usullary ulanýarlar we bas goşýan gurallarynyň mümkinçiliklerini giňeldýärler dip Rosenberg bellädi. Soňky bir ýylyň dowamında ýüze çykarylan ýagdaýlaryň sany 2 esse artdy dip DPA-nyň maglumatynda bellinilýär. Russiýanyň agentleri Germaniýa köplenç 3-nji ýurtlaryň üstü bilen girýändigi aýdylýar. Rosenberg'in aýtmagyna görä, aýratyn bir hop nemis harby gullukçylarynyň ýa-da goşar aýtly şahtlaryň Russiýa ýa-da onuň bilen hyzmatdaşlyk edýän ýurtlara dinç almaga gitmegi bilen baglanşykly. Şeýle ýagdaýlarda olaryň hyzmatdaşlygy çekilip ýa-da muňa mejbur edilip bilinjekdigi aýdylýar. 21-nji iýulda Siriýanyň häkimetleri ýurdun gün ortasyndaky Druz jemgyýetiniň agdyklygy diýen Es-Suveyda şäherinden beduin hojalyklaryny evakuasiýa edip başlady. Bu geçen hepde yerli jemaatlaryň arasynda ýüze çykan gazaply çaknaşyklary bet etmäge mümkinçilik beren ýaraşyk düzeniniň güýje girmeginiň ideýany amala aşyrýar. Siriýanyň döwlet sany agentliginiň maglumatyna görä şäherden beduin taýpalaryna degişli 1500 töwereg adam çykarlar. Senbe güni ýygnan edilen ýaraşyklar alasygy jemaatlaryň arasynda dören we bir hepdeniň dowamında 1100-den öwrek adamyň ölümine sebäp bolan çaknaşyklary soňlamaga mümkinçilik berdi. Konflikt druzlaryň we beduinleriň arasynda köp ýyllap dowam eden dartgynlygyň ýitilesip, soňy bilende çaknaşyklary sünni arab taýpalarynyň beduinleriň tarapynda gatnaşmagy bilen hasam mewjudy. Saýatlar, druz ýaraglı toporlarynyň wekilleri hemde hukuk goraýjy guramalar geçen hepde hökümet güýçleriniň Es-Suveyda şäherine girmeginiň ideýany olary beduinlere goldaw berip adamlary öldürmekde. Şol sanda kadiýetden taşgary ölüm jazalaryny amal etmekde aýplaýarlar. Bulgariýanyň polisiýasy Kongonyň bir diplomatynyň ulagyndan 206 kilogram töwereg kokain tapdy. Ol Türkiýanyň çägindän ýurda girjek bolupdyr. Bu barada Bulgariýanyň BTA habar gullugy maglumat berýär. Kokain gümrük gözlüginiň dowamında ýüze çykaryldy. Ol 179 bukçağa kaplanıp, diplomatın sahtı kuşlarının arasında gidilenipdir. Nesi teristelerinin umumu bahası 22.10.4 milyon dolardogu çaklanılyar. Saklanan diplomat Belgiyada akreditasiya edilen. Sol sebäpli onun Bulgariýanyň çäginde diplomatiki el degirilmesizlik hukuku yok.